Ministro Mbeza avunanyizibwa ku byensimbi n'okuteekerateekera eggwanga era nga embaka wa Ntenjeru North ekayunga eyo Amos Lugoloobi agambye nti newankubadde gavumenti ezimbye amalwaliro mu ggwanga wakyaliwo obwetaavu obw'abasawo eddagala n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu ebikozesebwa mu malwaliro gano okulaba nti omuntu wa bulijjo afuna obujjanjabi obuli ku mutindo. Bino Minisita Lugoloobi abyogedde atongoza ebizimbe ebyazimbiddwa gavumenti ku malwaliro okuli Ntenjeru Health Center 3 ne Buyobe Health Center 3 abakyala we bazaalira nga eggombolola zino ziri mu ggombolola ye Kayunga. Minisita Obua twogeddeko naye. Minisita Lugoloobi.
Ngalo kwebaza ennyo gavumenti eya Pulezidenti Yoweri Museveni olw'okubanga ejjukira tuwawansi n'abantu ensimbi zibeerawo ne ziyambako kuzimba amalwaliro gano. Ate era n'okwebaza disitulikiti okulaba nti ensimbi we ziweerezebwa ebintu bino bikolebwa okulaba nti tufuna amalwaliro agamala kitundu kino kubanga obungi bw'abantu abantu beeyongedde nnyo n'olwekyo amalwaliro gali amakadde ge tubadde nago tegakyamala. Tulina okwongera okugamansa era ndowooza tugamansizza ddala kati ekibe ekimala mu constituency eno ne mu disitulikiti okutwalira wamu tetusigazza kwe kunyikiza ebyo ebikozesebwa ebyuma n'eddagala era n'abasawo abagenda okujjanjaba abantu okulaba nti abantu bafuna obujjanjabi obumala.
Wano abatuuze b'oku kyalo Buyobe basiimye gavumenti ne minisita olw'ekizibu kye banogedde eddagala nga bazimbidde ekizimbe kubanga abakyala babadde nga batindiga engendo mpanvu okugenda okuzaala n'abandi ne kibaviirako okuzaalira ku makubo.
Kakati okusomooza kwe tubadde tuyitamu wano ku kyalo kyaffe lwe lugendo abakyala abaluma okuzaala kubanga tubadde tetulinaawo oko kumpi bonna we tusobola kola ki kuzaalira tugenda Kayunga tugenda Ntenjeru kati omuntu olubuto lutandise okuluma ekiro saa mukaaga oba musanvu wakati wali ntambula yonna esobola okukola ki okutwala okutuuka mu ddwaliro kati awo nga tukaluubizibwa oluusi abalala nga bazaalira ku makubo.
Tusanyuse nnyo kubeera nga tufunye maternity ward era tubadde tusoomoozebwa nnyo omuntu okubeera nga alumwa naddala mu biseera eby'enkuba ekkubo lyasenga bw'oliraba ngabbi distance nno waneneko kubanga okuva eno paka Kayunga owa boda akutwalira 10,000.
Mazima tuli basanyufu nnyo lw'eddwaliro lyaffe kubanga kati batugezaako kutembeza service.
Ye akulira eddwaliro lya Buyobe Health Center 3 ategezezza nti omuwendo gw'abalwadde gwe bafuna guli waggulu nnyo kyokka nga ebikozesebwa bitono ddala mu malwaliro nga n'omusujja gw'ensiri gweyongedde nnyo mu kitundu ky'e Kayunga.